Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să vă prezentăm în această săptămână cartea lui Ezechiel, dar nu doar mesajul cărții, ci și anumite aspecte legate de personalitatea acestui profet. Ieri, în emisiunea precedentă, am vorbit despre chemarea lui Ezechiel și despre câteva aspecte generale a cărții. În această ocazie vom vorbi despre prima imagine pe care ne-o descrie profetul Ezechiel, prima viziune pe care el o are. O viziune impresionantă și cu foarte multe aspecte care sunt foarte discutate și care creează foarte multe contradicții. Discutăm despre această profeție a lui Ezechiel împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ați sugerat să punem titlul acestei emisiuni Teomobilul lui Ezechiel ca o descriere sau ca un titlu la prima viziune pe care Ezechiel o are. De ce ați ales acest titlu?
Pentru că acest lucru vrea să reprezinte această viziune. Descrierea foarte interesantă, pe care o să o facem în curând, nu este altceva decât a unui vehicul spațial, să-l numesc, cu care Dumnezeu se deplasează dintr-un loc în altul. Avem în Biblie mai multe situații când atât Dumnezeu Tatăl, cât și Domnul Hristos sunt într-o deplasare, dintr-un loc în altul. În general, deplasările lor au loc în contextul sanctuarului. Fie că e vorba de curte, sfânta, sfânta sfintelor, în sensul de intrare sau în sensul de ieșire, deplasările lor sunt în acest loc pentru că sanctuarul este de fapt palatul lui Dumnezeu. Este reședința sa. Și în cadrul acestei reședințe, el intră, iese, vine la o situație importantă sau pleacă de la o situație importantă. Din acest motiv, deplasarea sa în acest cadru se face cu ceva, nu? Și atunci acest vehicul cu care el se deplasează, îl vede Ezechiel în prima sa viziune, ni-l descrie și noi acum încercăm să îl prezentăm.
Aș vrea chiar să și citim câteva versete. Chiar mă invit pe dumneavoastră să citiți versetele care credeți că sunt cele mai semnificative pentru a face descrierea acestui teomobil, așa cum l-ați numit dumneavoastră. Pentru că în descriere apar multe elemente, vârtejul de foc, un nor și foc, de asemenea cele patru făpturi vii, roțile, da. Întinderea ca de cristal.
Eu vreau să precizez, să înțeleagă oricine foarte clar că acești profeți nu sunt niște visători, nu sunt niște oameni de genul lui Jules Verne care fabulează și își imaginează, ci sunt niște oameni care Dumnezeu le-a oferit o ocazie specială. Iată, s-au deschis cerurile și am văzut viziuni de la Dumnezeu. Nu poate fi ceva mai simplu, mai clar și mai concis. N-are loc nicio explicație. Dacă cerurile s-au deschis, lucru pe care noi nu-l avem, și dacă Dumnezeu i-a oferit o viziune, atunci trebuie să o acceptăm.
Aici totuși e nevoie de o mențiune. Nu știm dacă ceea ce Ezechiel a văzut era exact ceea ce el spune, pentru că e vorba de termen de comparație, e vorba de o descriere care să poată fi înțeleasă.
Bine, mi-ai dat ce trebuia. Exact, pe timpul lui nu cunoștea ceea ce noi cunoaștem astăzi de electricitate, adică toată civilizația noastră se bazează pe electricitate, nu? Absolut totul. Lumina, ascensorul, aparatele din casă, tot ce facem noi acum ca să filmăm și dumneavoastră ca să vizionați, se bazează pe electricitate. Nu avea de unde. Ei, el găsește un termen pe care îl folosește și la timpul potrivit o să vedeți ce ingenioși și ce special sunt evreii. Apoi, pe timpul său nu exista un motor care să pună în funcțiune o mașină. Însă, vehiculul pe care îl are el, oamenii de astăzi, cei mai mari tehnicieni, nu au reușit încă să și-l poată imagina și să-l poată reproduce. Și atunci, în termenii lui foarte simpli, el descrie ceva foarte, foarte modern, care încă nici noi, cei de astăzi, nu am reușit să îl facem. Și nu zic să nu ne complicăm prea mult, haideți să citim.
Vă rog, prima imagine spune așa.
Am privit și iată un vârtej de vânt venea de la nord, un nor mare și un foc înlănțuindu-se. Deci avem trei elemente. Vârtejul, norul și focul. Trei elemente care se amestecă între ele. Deci noi avem de regulă astfel de vârtejuri, numim tornadele, care vin așa ca un vârtej extrem de puternic, cu o forță distructivă. În acel vârtej apare și un nor, foarte clar, și apare și un foc. Acum, singurul lucru care îl pot preciza este că în Biblie, norul, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, apare vehiculul cu care se deplasează Domnul Hristos. Când el se duce la Tatăl, când pleacă la cer, când se întoarce din cer, el merge cu norul. Și semnul său este, iată, el vine pe nor. Deci norul în sinea lui este deja un vehicul folosit de Domnul Hristos. Ei, acum avem ceva mai mult. În această imagine generală, deci când privesc la distanță, văd vârtejul, norul și focul. Când mă uit mai aproape și lucrul se apropie, deja începem să distingem. În vârtejul acesta de foc și nor apar patru ființe. Patru ființe. Nici nu își permite să le numească cum, pentru că ființele sunt foarte interesante. Ele au patru fețe. Deci noi avem doar o singură față. Ele aveau pe toate laturile, în față, în spate și lateral, fiecare câte o față, și le descrie cele patru fețe de om, de bou, de vultur și de leu. Discutabil, nu intrăm acum în amănunte.
Oricum, imaginea se reia și în Apocalipse cu o mică de
după ce privim aceste ființe, pe urmă apar roțile. Sunt roți care și acestea sunt atât de complicate încât el nu are cuvinte și nu poate să ne le redea foarte acest ce spune roți în roți, roți în roți. Iar pe obezile lor, deci pe acele spițe ale roților, o mulțime de ochi care priveau peste tot. Noi am zice astăzi camere de luat vedere. O mulțime. Așa încât nimic să nu scape din obiectivul lor. După ce avem și această imagine a roților, apoi deasupra capetelor cheruvimilor este o platformă. Deci, cum am zice, este exact elementul unde poți să pui ceva și să duci. Aceasta ar fi mecanismul, roțile, ființele vii, cu ochii, cu vârtejul și focul respectiv. În mijlocul căruia, și acum este ceva foarte interesant, apare de două ori în acest capitol, în versetul 4 și mai apare încă o dată undeva prin versetul 26-27, spune ceva ca o aramă strălucitoare. Unii spun aramă lustruită, aramă strălucitoare. Acesta este, sau acestea sunt cuvintele pe care le-au folosit traducătorii. Eu am urmărit acest paragraf în ebraică și autorul evreu spune așa, hashmal, dar nu mai apare nicăieri cuvântul acesta decât aici în capitolul 1. Deci dacă e să ne ducem în toată Biblia să vedem ce-o fi hashmal, nu știm, pentru că nu mai apare nicăieri. Traducătorii au spus ceva cu o aramă strălucitoare. De ce? Pentru că se părea că acel element este un fel de forță vie, de ceva care animă întreg ansamblul respectiv.
De energie.
Și atunci, inventatorul sau reinventatorul limbii ebraice, care nu s-a vorbit aproape 2000 de ani, Eliezer ben Yehuda, pe la 1880, când el a reactualizat limba, a spus așa, vrem să folosim cât mai puține neologisme. Pentru toate lucrurile noi din lumea modernă, încercăm să găsim corespondent în Biblia noastră. Adică limba noastră era Biblia, că ei nu mai aveau nimic altceva. Atunci, în limbajul Bibliei, căutăm să găsim lucruri care să corespundă cu lumea noastră. Și Eliezer ben Yehuda spune, eu cred că acel hashmal din Ezechiel capitolul 1 nu era altceva decât electricitatea. Și atunci evreii folosesc pentru cuvântul electricitate hașmal. Uitați-vă în limba lor dacă sunteți curioși și o să vedeți că toată familia de cuvinte electrician, electricitate și altceva pleacă de la această rădăcină hașmal.
În tot acest complex de elemente pe care le prezintă Ezechiel apare și tronul lui Dumnezeu.
Încă o pic, stai că să înțelegem clar. Deci avem elementul cheie, platformă. Această platformă folosește cuvântul ebraic rachia. Rachia este folosit în Geneza, capitolul 1, când Dumnezeu a construit pământul, a făcut pământul și a despărțit apa de sus de apa de jos, a despărțit aerul de apă, atunci spune că a pus între ele un despărțitor care se numește rachia. Deci rachia, ceea ce noi vedem ca o linie de orizont între pământ și cer, această linie de orizont, o vede Ezechiel deasupra acestui complex, roți, hașmal, ființe vii cu foarte multe fețe și apoi o platformă. Ei, ceea ce este și mai interesant, că platforma aceasta are pe ea ceva ca un scaun, ca un tron. Deci, tronul este scaunul cel mai fabulos, nu? Cel mai elegant, cel mai mare și este scaunul pe care stă regele. Și atunci îl descrie cu în culorile pietrelor strălucitoare și de mare valoare, acest tron care stă pe rachia. Și după ce vede acest tron, deci acum deja lucrurile încep să se clarifice. Ce ar putea fi totul până aici? Ar putea fi un vehicul care duce ceva. Și ce duce ceva? Duce un tron. Dar mai e ceva. Ce pe tronul acesta am văzut ca o ființă, ceva asemenea unei ființe.
La fel spune și despre cele fapte.
E foarte interesant. Deci profeții sunt foarte atenți, ei nu fac greșeli, ei nu fabulează, ei nu vin cu ceva. El nu poate spune, am văzut un om. Nu, n-a văzut un om. A văzut ceva care putea să
semăna
fie
cu un om,
așa, dar nu era un om. De ce? Pentru că la final spune ce și aceasta era gloria lui Dumnezeu. Gloria Domnului. Gloria Domnului este numită de evrei Shechina. Și această gloria lui Dumnezeu Shechina era întotdeauna prezentă la sanctuar, în chivot, chivotul era în Sfânta Sfintelor, capacul avea doi heruvimi deasupra lui și acolo pe capac între acei doi heruvimi era ceva, tot o lumină, tot un nor, deci de multe ori scriitorii Bibliei descrie acel cu ca un nor, alteori ca o lumină. Deci observați acest mixaj care apare și aici, nu? Nor și lumină. Mixaj apare și pe capacul acela pe care evreii spuneau Shechina. Fiindcă evreii erau niște oameni foarte, foarte serioși și bine gândeau, zice, Dumnezeu este infinit. Dumnezeu nu poate să locuiască într-o casă ca a noastră. Dar în această casă este ceva care se numește Shechina, adică prezența lui.
Un semn,
un element care, deci ne vine greu să spunem ce, un element care spune, uite că prezența lui Dumnezeu este aici. Atunci ei au inventat cuvântul Shechina.
Simbolistica era foarte puternică.
Sigur că da. Și acum Ezechiel vede același lucru, nu? În loc să mai vadă sanctuarul și cealaltă, vede acest tron pe un car mobil și pe acest tron slava lui Dumnezeu. Ei, ceea ce este interesant, deci încă nu am explicat până acum, este că în partea de dedesubt, deci partea mobilă, Ezechiel o vede în mișcare, nu o vede static. Deci asta este specificul evreilor. Ei întotdeauna privesc lumea per ansamblu, nu analitic, ci per ansamblu și privesc spațial și în mișcare. Și observă că acest vehicol se poate deplasa cu aceeași ușurință în orice direcție. Deci înainte, în dreapta, în stânga, în spate, oriunde. Nu trebuie să se întoarcă, nu trebuie să facă o manevră, nu trebuie să schimbe ceva. Deci el e așa fel făcut că în orice direcție merge instantaneu, fără comenzi în plus. Pentru că în tot ansamblul acela, spune, era ca o mână de om. Ca o mână de om care dirija și conducea totul. Noi nu putem să comentăm ce era, cum era. Important este că era un vehicul care se deplasa. Ce trebuia să ducă? Păi trebuia să ducă această înfățișare ca de om, care putem spune că era Shechina, era slava Domnului, pentru că chiar Ezechiel spune și aceasta era slava Domnului. Acesta este capitolul 1. Nu ne spune mai mult decât ne face descrierea acestui vehicol care eu l-am numit Teo, adică Dumnezeu, și mobil, adică mișcarea lui Dumnezeu.
Care mișcare? De unde spre unde? Care este semnificația de fapt? Că se termină timpul emisiunii noastre și ați făcut descrierea aceasta foarte frumoasă, foarte interesantă, dar la urma urmei, care este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă în primul rând Ezechiel și apoi să-l transmită poporului?
Bun. Haideți să citim în capitolul 10. Capitolul 10, vom citi două versete, versetul 1 și spune că a văzut din nou acea viziune care a avut-o la râul Chebar. Spune aici în versetul 1, 2, 3, pentru că în versetul 4 se spune și gloria Domnului, adică slava Domnului, nu? Shechina, s-a înălțat de la Heruvim pe pragul casei. Care era Heruvimul? Păi era chivotul, nu? S-a înălțat de la Heruvim și a dus pe pragul casei.
Spre ieșire.
Spre ieșire. Versetul 18. Și gloria Domnului a plecat deasupra pragului casei, a stat deasupra Heruvimilor, Heruvimii și-au întins aripile, s-au înălțat de pe pământ înaintea ochilor mei, când au ieșit și roțile erau lângă ei și s-au oprit la intrarea porții dinspre răsărit al casei Domnului. Și gloria Dumnezeului lui Israel era peste ei deasupra, adică pe această rachia, pe această platformă unde era tronul respectiv. Și capitolul 11 cu versetul 22, și Heruvimii și-au înălțat aripile și roțile erau lângă ei și gloria Dumnezeului lui Israel era peste ei deasupra. Și gloria Domnului s-a suit din mijlocul cetății și s-a oprit pe muntele care este pe partea de răsărit a cetății. Observați?
O îndepărtare în etape.
O plecare în etape. De pe Heruvim, în pragul casei, în pragul incintei și apoi pe muntele de răsărit, adică muntele măslinilor, și de acolo pleacă. Deci foarte interesant. De ce? Pentru că cartea lui Ezechiel, care își începe profeția 592-593 înainte de Hristos și termină undeva pe la 570. În perioada aceasta, când el activează ca profet, templul este distrus. Și era o mare problemă teologică. Cum e posibil ca templul lui Dumnezeu să fie distrus?
Pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu.
Acolo e prezența lui Dumnezeu.
Semnul prezenței.
Acolo a coborât norul la inaugurare, acolo a venit focul și a aprins jertfa de pe altar, un foc divin, nu? N-aveai voie să aduci al foc decât focul care a fost adus din cer. Cum e posibil? Atunci Ezechiel vine și explică. Uite cum e posibil. Dumnezeu își părăsește locul. Și descrie acest lucru, vedeți, Teomobilul, capitolul 1, schimbarea sau plecarea, capitolul 10 și capitolul 11, foarte clar, nu? Foarte clar, plecarea. Deci gloria lui Dumnezeu a părăsit sanctuarul. Nu uitați, același lucru îl folosește Domnul Hristos la cel de-al doilea templu.
O să vi se lase ca să puteți...
Domnul Hristos a plâns și a spus, îmi pare rău de voi pentru că nu m-ați înțeles, pentru că nu m-ați acceptat consecința. Deci observați, Domnul Hristos vine la Ierusalim, face tot ce poate pentru ei și spune, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai înțelege măcar astăzi, pentru că nu m-ați înțeles și nu m-ați acceptat, consecința este aceasta, vi se lasă casa pustie. Cum? Gloria Domnului va pleca. Și interesant, cu puțin, câteva luni înainte de demolarea celui de-al doilea templu de către romani, preoții au declarat lucruri care s-au înregistrat. În timpul nopții auzeau voci în sanctuar, în templu, care spunea să plecăm de aici, să plecăm de aici. Iar într-o dimineață poarta masivă de la intrarea sanctuarului, acesta era o clădire din piatră, nu? Și din poartă de bronz, care spune mai mulți oameni abia o puteau mișca și ea era închisă seara, erau paznicii leviți care păzeau și nu intra nimeni acolo și totuși dimineața când se uită era complet deschisă. Deschisă fără ca un om să fie acționat. Și atunci erau din nou, deci observați, la primul templu a fost imaginea cu teomobilul, la al doilea templu sunt cuvintele Domnului Hristos, cuvintele care le-au dat preoții și poarta deschisă. Deci, un lucru este foarte clar.
Ieșiți.
Numai atunci când Dumnezeu părăsește un loc, va urma dezastru. Indiferent că este templu, că este biserică, că este casa mea sau că sunt eu ca persoană. De aceea, dragi prieteni, este atât de important ca să fim întotdeauna cu Dumnezeu. Este atât de important că totdeauna să spunem, Doamne, fii cu mine, însoțește-mă, nu părăsi această casă.
Îmi vine în minte acum o imagine pe care Iosua o prezintă înaintea poporului când se întorc cele 12 scoade, el fiind dintre acestea, și este acea dispută între cei doi, Iosua și Caleb, și celelalte 10 persoane. Și la un moment dat Iosua folosește imaginea aceasta că, spunând, îi vom birui pentru că Dumnezeu nu mai este cu ei, Dumnezeu i-a părăsit.
Exact.
Și este o imagine foarte frumoasă, adică atunci când lupți cu cineva la urmă urmei, și asta eu mă duc într-o aplicație, dacă lupți împotriva cuiva și Dumnezeu este cu persoana aceea,
nu
e clar că n-ai nicio șansă de câștigat. Dar... Și degeaba încerci să mai rămâi într-o anumită poziție sau să ai o anumită atitudine sau să aperi ceva care a fost părăsit de Dumnezeu și Dumnezeu spune nu mai sunt acolo, nu mai apăr.
Dar e foarte interesant în lumea noastră. De multe ori suntem surprinși cum a fost posibil ca țara aceea cu o armată foarte mică să-i bată pe celălalt cu o armată foarte mare. Și în istorie găsim o mulțime de astfel de exemple. Omenește inexplicabil. Că au fost vitezi, că au... Asta da. Nu e suficient. Deci când mergi la concret, nu e suficient. Răspunsul este celălalt pe care îl dă profetul. Când Dumnezeu părăsește un grup de oameni, oamenii aceia, oricât ar fi ei de puternici, de bogați, de deștepți, nu mai au nicio șansă.
Sau la Samson, atât de dramatic este pasajul biblic care spune dar nu știa că Dumnezeu l-a părăsit.
Exact.
Când ai descoperirea asta...
Acesta era lucru care îl frământa cel mai mult pe David. Când el a păcătuit, el se temea că Dumnezeu îl va părăsi. Și dacă citiți Psalmul 51, spune, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău, nu mă părăsi. Deci este cea mai puternică, mai arzătoare problemă, aceea de a nu fi părăsit de Dumnezeu. Este cel mai important. Și acesta este, de fapt, secretul, toată filozofia existenței noastre și a istoriei este prezența lui Dumnezeu. Ne uităm astăzi în lume, Revelație contemporană, nu? Ne uităm în lume. O tensiune teribilă, nu? Forțe destructive teribile. Spun, Dumnezeu, îi dau drumul, gata, nu mai fac, nu mai opresc nimic, prăpăt fac. Și totuși nu face nimeni. Conducătorii spun problema, în istorie, în situații tensionate ca acestea, de foarte multe ori au început războaie și chiar războaiele mondiale. Acum, totuși n-a început. Nu se datorează că un președinte sau un ministru de externe sau nu știu cine a spus-o. Nu, că nimeni nu mai ține cont de ce spun aceștia. Răspunsul este altul. Dumnezeu încă ține. El este în control.
Avem imaginea cu cele patru
îngeri. Primul element care este, Dumnezeu este pe tronul său. El este în control. Chiar dacă babilonienii vin și cuceresc toate țările, cuceresc chiar și Israelul, Iuda și Ierusalimul, Dumnezeu este în control. Cum, Doamne? Păi Tu accepți să cucerească și Ierusalim? Da, accept, pentru că eu care controlez, eu am părăsit acest oraș. Eu nu mai pot să stau cu ei. Și pentru că l-am părăsit, el este dat în mâna babilonienilor.
Doar prezența lui Dumnezeu sfințește. Acolo este Dumnezeu prezent acolo.
Exact.
Și mișcarea aceasta lui Dumnezeu, imaginea aceasta dinamică, nu este și un mesaj de speranță că Dumnezeu este cu poporul acolo, în Babilon? Nu știu dacă neapărat direcția în care se mișcă tot acest ansamblu este cumva spre Babilon, dar 10 secunde în final, că timpul nostru vorbe să
nu cred că, zic, el a intentat să spună acest lucru. Nu cred că aceasta, dar face în schimb altceva. În finalul cărții, când vorbește despre restaurație, despre întoarcerea evreilor și despre construcția templului, ultimul cuvânt cu care încheie cartea spune: Domnul este aici. Iar în capitolul 48 de la final descrie același teomobil, citiți-l, aceeași înfățișare care acum vine dinspre muntele de răsărit și se duce din nou în templu. Deci observăm că cartea lui Ezechiel începe cu slava lui Dumnezeu care părăsește sanctuarul și slava lui Dumnezeu care se va reîntoarce în următorul templu care va fi construit și unde din nou șechina, gloria lui Dumnezeu va fi prezentă. Aceasta este cartea lui Ezechiel, o tragedie între două momente ale prezenței slavei lui Dumnezeu.
O imagine dinamică a lui Dumnezeu în mișcare, un Dumnezeu care este pretutindeni, pe de altă parte, nu poate fi țintuit într-un loc sau blocat într-un anumit loc. Și mă gândesc la un lucru foarte frumos, că atunci când poate considerăm că suntem singuri sau uitați de Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă o viziune sau ne oferă motive să credem că El este cu noi, cum a făcut cu Iacov când i s-a arătat în acel vis, și această descriere pe care o are, i-o face de fapt lui Ezechiel, este de fapt o mărturie că într-adevăr Dumnezeu este totuși prezent și El ține toate lucrurile sub control. Vă mulțumim frumos pentru prezentarea dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit această a doua emisiune despre profetul Ezechiel. Vom continua încă două emisiuni în care vom vorbi despre mesajul cărții lui Ezechiel și despre ceea ce El ne-a lăsat scris. Până când ne vom întâlni într-o ocazie viitoare, eu vă spun la revedere!